Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenaret Volli. Fillimisht unë jam me kryetituit. Kryeministri Abdullah Hoti thotë se pandemia ka krijuar situatë luftës. Kosova miraton masat reja për luftim të koronavirusit. Vritet një gazetari Radios Evropa e Lirë në jug të Afganistanit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar të njëjtën masë të reja për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, të cilat do të hyjnë në fuqi të premtën në orën 18. Masat sipas këtij vendimi të qeverisë do të vlerësohen pas dy javëve varësisht nga situata epidemiologjike. Masat e marra parashojnë tre zona të rrezikshmëri sipas numrit të infektuarve nëpër komuna. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka vizituar sot klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës bashkë me ministrin e shëndetësisë Armand Zemaj për të parë nga afër gjendjen nëpër spitale gjatë pandemisë. Kjo është situata e luftës, duke u përballur çdo ditë me rrezik të madh me viktima, ka thënë Hoti. Ai ka falendëruar stafin shëndetësor për përballje me pandeminë në 8 muajt e fundit. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 26.121 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej këtyre 777 pacient kanë vdekur. Elias Daim, gazetari Radios Evropa e Lirë, është vrarë të njëjtë në provincën afgane Helmand, si pasojë një bombe që i është ngjitur në makinën e tij. Omer Zwak, zëdhënës i guvernatorit të provincës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bomba në makinën e Daim ka vrarë gazetarin dhe ka plagosur tre persona të tjerë duke përfshirë vllain e tij. Ende askush nuk ka marrë përgjegjësi për sulmin. Daim ka punuar në shërbimin e Afganistanit në Radion Evropa e Lirë. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka njoftuar se Ron Klain do të jetë shefi i stafit të tij në shtëpinë e Bardh. Kjo pozitë konsiderohet ndër më të rëndësishmet në një administratë amerikane. Përvoja e thellë e Ron Klainit dhe kapaciteti për të punuar me njerëzit në gjithë spektrin politik është pikërisht ajo që më duhet në një shef të stafit në shtëpinë e Bardh, teksa përballemi me një moment krize dhe bashkojmë shtetin edhe një herë tjetër, ka thënë Biden përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Përgjithëja e Klainit reflekton prioritetet e ambasadës administratës, më falni, të ardhshme të Bidenit, e cila synon të kthejë në kontroll pandeminë e koronavirusit dhe të menaxhojë turbulencën ekonomike. Australia do të emërojë një prokuror special për të hetuar pretendimet për krime lufte të kryera nga forcat speciale australiane në Afganistan. Kryeministri Scott Morrison ka paralajmëruar më 12 nëntor australiane që të presin publikimin e pretendimeve për shkelje serioze dhe potencialisht kriminale në raportin për elitën e ushtarëve australian në Afganistan. Më 2016, prokurori i përgjithshëm i forcave australiane të mbrojtjes ka lansuar një hetim 4-vjeçar për të analizuar pretendimet për vrasje të paligjshme dhe shkelje tjera të mundshme nga ana e forcave speciale në periudhën 2005-2016. Hetimet ka nisur pas dyshimeve të medjave australiane dhe informatorëve për vrasjet të civilve afgan dhe të burgosurve të paarmatosur, duke përfshirë vrasjen e një të burgosuri për të ruajtur hapësirë në helikopter dhe vrasjen e një fëmije 6-vjeçar gjatë pastisjeve. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kërkesat e disa përfaqësuesve institucional dhe liderëve politik në Kosovë për të ndalur dialogun me Serbinë kanë nxitur debatin në këtë vend. Përderisa kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka përjashtuar mundësinë e ndërprerjes së këtij dialogu, njohësit e zhvillimeve politike janë të ndarë lidhur me atë sa duhet të pushohet apo pezullohet pjesëmarrja në dialog pas zhvillimeve të fundit të imponuara nga akt akuzat e ngritur nga gjykata speciale. Kronike Bekim Bislimit.
Bashkimi Evropian ka deklaruar se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka alternativë dhe që të dyja palët duhet të jenë të gatshme për vazhdimin e tij, por njohësit e zhvillimeve politike Donika Emini dhe Fisnik Halimi kanë pikpamje të ndryshme nëse Kosova duhet të vazhdojë apo për një periudhë ta pezullojë pjesëmarrjen në këtë proces. Pas shpalljes së akt akuzave nga dhomat e specializuara të Kosovës me Selina Hag për ish presidentin Hashim Thaçi, ish kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, deputetin e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi dhe ish kryetarin e kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, në Kosovë disa përfaqësues institucional dhe lider politik kanë kërkuar ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Ashin tha që ka dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të Kosovës më 5 nëntor, menjëherë pas konfirmimit të akt akuzës ndaj tij nga dhomat e specializuara, të cilat njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë. Ditë më parë ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se nuk është momenti që të vazhdohet dialogu, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që është pjesë e koalicionit qeveritar, ka kërkuar pezullimin e tij. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 10 nëntor, kryeministri Abdullah Hoti kundërshtoi ashpër thirrjet për ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Analisti i çështjeve politike Fisnik Halimi thot për Radio Evropa e Lirë që Kosova në çështjen e dialogut duhet tërësisht të anashkalojë çështjen e dhomave të specializuara, për shkak se kjo e fundit sipas tij është çështja e brendshme e Kosovës, e cila është negociuar me partnerët strategjik të vendit.
Pavarësisht akuzave që po i bën ish presidentit Paçi dhe zotit Veseli dhe të tjerëve nga gjykata speciale, Kosova duhet të gjej forcën dhe burimet e veta të brendshme që të vazhdoj koklart luftën e saj drejt për mbyllës së shtetësis së Kosovës. Në këtë kontekst, Kosova nuk duhet ndihet të hendikepuar, Kosova është më e madhe se cili për njëve individualisht.
Donika Emini, drejtoreshë ekzekutive e platformës Civikos, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpre mendimin që aktualisht Kosova ka nevoj për një pushim të dialogut, derisa ta marrë vetën nga zhvillimet e brendshme.
Kjo mundet me sjell edhe krizë të mbrojtshme politike. Kriza e mbrojtshme politike apo dështimet për zgjedhjen e presidentin e ri mundet me të vazhdim zgjedhje. Mund të kemi një formacion komplet ndryshe të Kosovës në dialog pas zgjedhjeve. Kështu që mendoj që për momentin, gjithsesi që ky pozicion i dobësuar i Kosovës po ndikon tek mënyra se si Kosova përfaqësohet në Bruksel. Kosova e cila edhe ashtu ka qenë edhe ka pasur pozicion dobët, duke marrë parasysh që Hoti dialogun e ka vazhduar krye më vete pa asnjë konsultim të mbrojtshëm me partitë tjera politike, por edhe me shoqërinë civile.
Zëdhënësi për çështjet e jashtme i Bashkimit Evropian Peter Sano, duke komentuar lidhur me disa qëndrime në Kosovë përmes të cilave kërkohet pezullimi i dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel, ka theksuar që Kosova duhet ta kuptojë dhe pranojë se nuk ka alternativë përveç dialogut. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka rifilluar në Bruksel gjatë këtij viti, mirë po palët nuk kanë arritur ndonjë parafrim. Serbia kërkon formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Kosova insiston në një marrëveshje të përgjithshme, në të cilën do të përfshihej edhe njohja e ndërsjellë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Të dhënat zyrtare në Maqedoninë e Veriut nxjerrën në pabarazi në pagë dhe zhvillim në rajone të këtij vendi. Pjesa perëndimore përbën rajonin me pagat më të ulta derisa në investime krojson Shkupi. Zhvillimi i barabartë është i rregulluar me ligj, por ekspertët thonë se ai nuk po zbatohet. Hollësit nga Shkupi na sjell Zërieta Ajro Jahjaga.
Të dhënat e enti shtetëror të statistikave në Maqedoninë e Veriut në kuadër të publikimit, rajonet në Maqedoninë e Veriut kanë nxjerrë në pa hendekun e thellë në standardin e qytetarëve të 8 rajoneve planifikuese në vend. Paga e qytetarëve të Shkupit është për 150 euro, më e lartë se paga e atyre të cilat jetojnë në rajonin verilindor të Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë që rajoni i Pologut në Maqedoninë Veri perëndimore me popullsi kryesisht shqiptare ka standardin më të ulët jetësor, me atë që bruto prodhimi vendor për kok banori në Shkup është 7300 euro, për kasish rreth 5000 euro më e lartë krahasuar me rajonin e Pologut ku bruto prodhimi vendor është 2420 euro për kog banori. Për posë në Shkup, ku është koncentruar 1/3 e popullsisë së Maqedonisë së Veriut, paga mesatare në të gjitha rajonet e tjera është më e ulët se mesatarja shtetërore. Zhvillimi i barabartë rajonal, si çështja është e rregulluar dhe me ligj, si dhe strategjitë 10-vjeçare të politikave qeveritare. Drilon Iseni, drejtori i Jodës Ekonomike të Maqedonisë Vere Perëndimore, për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjithnjë më shumë vjen në shprehje zhvillimi disproporcional i 8 rajoneve në Maqedoninë e Veriut.
Brenga jo nësioj më vëpër është se në të ardhme nëse vazhdojnë këtë trend i zhvillimit, e tërë Maqedonia do të bëhet Shkup, apo Shkupi do tjetë Maqedoni, dhe për këtë qëllim duhet sa më shpejt të intervenohet nga në shtetit. Ku është problemi? Problemi është së pari në nivel qendror, pasi që ligji me fjalë nuk zbatohet ashtu siç duhet, sipas ligjit për zhvillim të barabartë trajnal, një përqind e brutoprodhimit vendor duhet të investohet për zhvillimin e barabartë trajnal.
Thot Drilon Niseni, të dhënat e analizës e enti shtetror të statistikave, gjithashtu kanë zirë në pah dhe hendeku në thellë përsa i përket shkalla së papunësis në rajonet e ndryshme të Maqedonisë së Veriut. Rajoni Veri Lindor, që përfshin Kratovën, Kumanovën, Likovën, është në krye përsa i përket papunësis me një përqindje prej 33%. Përderisa përqindja me e ullët e papunësis është regjistruar në rajonin Jug Lindor me 6.3%. Në këtë drejtim, Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Aktis thosë se duhet investuar më shumë në politikat arsimore, në mënyrë që t'i përgjigjet tregu të punës me atë që të rinë, të ardhmen e tyre mund të ndërtojnë dhe në qytetet më të vogla. Shkollat pothuajse nuk arrin të ofrojnë asnjë njohuri për të përgatitur gjeneratat e reja të jenë konkurues në tregun e punës. Mungojnë kuadra që i nevojitën sektorit të biznesit, thot Cvetkovski. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Qeveria e Kinës ka dënuar dorëheqjet e 15 pjesëtarëve të opozitës në Hong Kong, duke thënë se veprimi i tyre tregon për rezistencë ndaj qeverisë qendrore. Ligjvënësit opozitar kanë dhënë dorëheqje në shenjë solidariteti me katër kolegët që janë përjashtuar nga parlamenti me arsyetime se përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare. Ulësitë kuptojmë në materialin vijues. Qeveria e Kinës ka dënuar dorëheqjen masive të shumicës së pjesëtarëve opozitar në Hong Kong, duke konsideruar këtë veprim si farsë dhe sfidë të hapur për autoritetin e saj. Të mërkurën 15 pjesëtarë të opozitës kanë dhënë dorëheqje si shenjë solidariteti me katër ligjvënësit që janë përjashtuar. Pekini ka thënë se të katër personat kanë qenë kërcënim për sigurinë kombëtare. Mirpo, shumë persona e shohin këtë veprim si kufizim të drejtave të Hong Kongut, duke përfshirë lirinë e shprehjes, pretendim që Pekini e mohon. Këto veprime janë kritikuar ashpër dhe janë konsideruar në kundërshtim me autonominë supozuar të këtij territori sipas marrëveshjes një shtet, dy sisteme. Autoritetet kineze kanë thënë se dorëheqjet masive përbëjnë sfidë të hapur kundër autoritetit të qeverisë kineze dhe mini kushtetutës së Hong Kongut. Nëse këta ligjvënës shpresojnë të përdorin dorëheqjen e tyre për të provokuar opozitën radikale dhe të bëjnë thirrje për ndërhyrje të jashtme, ata nuk kanë bërë mirë kalkulimet, ka thënë zëdhënësi i zyrës së Kinës për çështjet e Hong Kongut dhe Macaut. Të mërkurën, një rezolutë miratuar nga Pekini ka thënë se ligjvënësit duhet të diskualifikohen nëse mbështesin pavarësinë e Hong Kongut, refuzojnë të pranojnë sovranitetin e Kinës, u kërkojnë forcave të huaja të ndërhyrin në çështjet e këtij qyteti apo në ndonjë mënyrë përbëjnë kërcënim për sigurinë kombëtare. Nuk ka kaluar shumë kohë kur Hong Kongu ka përjashtuar katër anëtarë opozitar të Këshillit Legjislativ të këtij qyteti, bazuar në rregullat e rezolutës së re. Më pas, 15 ligjvënës pro-demokracisë kanë njoftuar se do të heqin dorë në shenjë solidariteti. Njëri nga ligjvënësit që ka dhënë dorëheqje u ka thënë gazetarëve se zhvillimet e fundit e kanë bërë të qartë që Pekini ka dëmtuar autonominë e Hong Kongut. Mund ta them se është komplot që qeveria e Pekinit ka bërë për një kohë të gjatë dhe sot ata e përfundojnë rrëfimin dhe i tregojnë botës se organizimi një shtet dy sisteme i ka ardhur fundi, ka thënë ai. Legislatura me 70 ulse ka 21 anëtar opozitar, të cilët zakonisht konsiderohen se janë kundër udhëheqësisë. Vetëm dy prej tyre tani do të jenë në parlament. Hong Kongu i është kthyer Kinës nga Britania më 1997 dhe ishte përcaktuar që të kishte sistemin e vet ligjor, parti të shumta politike dhe të drejta tjera për 50 vjet. Mirpo një ligj i ri për sigurinë në këtë qytet i ka bërë kriminale veprimet si shtypja, përmbysja dhe bashkëpunimi me forcat e huaja. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të shtojnë sanksionet kundër Kinës, duke shënjestruar ata që janë përgjegjës për dëmtim të lirive në Hong Kong. Gjermania, udhëheqësja aktuale e presidencës së Bashkimit Evropian dhe Australia po ashtu kanë dënuar dëbimet. Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze ka thënë të mërkurën se diskualifikimi i katër ligjvënësve ka qenë racional i arsyeshëm dhe në linjë me kushtetutën dhe ligjet. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Bashkëpunojmë.